Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Ви на хвилях Радіо Марія. Це програма «Захристія». Я постійний ведучий Максим Приступа. Всіх вас сердечно вітаю. В Києві зараз 14:00, а в Австралії, а зокрема у Мельбурні, зараз 22:00. Чому я акцентую увагу саме на це місто? Тому що зараз єднаємося звідти з єпископом Мельбурнським, отець Микола Бичок. Вітаю вас, ваше високопреосвященство. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
От, власне, з владикою останніх інтерв'ю ми мали абсолютно з іншого континенту, з американського континенту. Тоді тільки відбулася номінація на єпископа Мельбурнського, а ще не відбулися навіть, здається, свячення єпископські. Ось ми мали таку теплу розмову, планів, передбачень, якихось таких сподівань. Ось сьогодні вже, можливо, в певному сенсі якихось маленьких підсумків. Ну і далі про плани говоритимемо. Нас слухає велика громада греко-католиків по цілому світі, і напевно, що вони вболівають за кожного єпископа, в якому б кінці світу він не був. І за вас, владико, в тому числі, зокрема, адже ви є одним із наймолодших єпископів, зокрема, і католицької, напевно, церкви, і в тому числі греко-католицької, звісно що. Ось тому ми будемо сьогодні тішити нашу аудиторію, в тому числі, напевно, що із Австралії, можливо, десь з далекої Північної Кароліни, там, чи з Лондона, де нас також чують. Отже, вітаю в ефірі єпископа Мельбурнського Миколу Бичка. Сердечно обійняв би, владико, вас, але відстань не дозволяє. Отже, зараз в Мельбурні 22 година, і ми будемо намагатися бадьоро, якби, викладати вам всю інформацію, так, котра є в нас на устах сьогодні. Отже, владико, ви більше року очікували на переїзд до своєї єпархії. Здається, 12 липня 2021 року вас було номіновано, так? Я можу помилятися, бо зараз датами плутаюся. Чи не переживали якось зневіряння, якогось знеохочення? Адже коронавірус вніс свої якісь корективи у ваші плани, зокрема. Було багато різних перенесень та і так далі. Навіть вашу хіротонію переносили.
Справді, дивні дороги Господні, так як ви зазначили, ми з вами контактували десь друга половина січня 2020 року, оскільки Святіший Отець проголосив мене 15 січня, і декілька днів після того, звісно, було декілька серій інтерв'ю, і ми єдналися з вами із міста Ньюарку, штат Нью-Джерсі. А сьогодні я є на другому континенті, в Австралії, в Мельбурні. Якщо собі так, знаєте, проаналізувати цей час, я думаю, ніхто собі не уявляв, що наше життя так кардинально поміняється. І я собі також цього не уявляв, тому що, перш за все, було певне потрясіння, коли я дізнався цю новину для мене, що мене було обрано єпископом Української греко-католицької церкви. Ще більше потрясіння було, коли я дізнався, що саме до Австралії, практично до найвіддаленішої точки нашої церкви. Проте згодом почалися різні ці документальні справи. Знаєте, ми не можемо свобідно пересуватися навіть поза коронавірусом. Потрібно мати візу, щоб їхати в ту чи іншу країну. Отож, звісно, я практично цілий місяць готував ці різні документи і вже, ще будучи в Америці, вислав ці всі документи до Австралії, і після чого полетів до України, де мала відбутися моя хіротонія 26 квітня. Однозначно були деякі приготування, проте коли я приземлився 12 березня, на другий день в Україні почався карантин. І ми всі знаємо, що цей карантин тривав практично 3 місяці. Отож, треба було перекласти хіротонію з 26 квітня на невідому дату. Згодом, як виявилося, ця дата це була П'ятидесятниця, досить така символічна дата і символічне свято, зокрема на єпископську Хіротонію. Отож, саме 7 червня відбулася моя єпископська Хіротонія в архікатедральному соборі Святого Юрія у Львові. Але із цими єпископськими свяченнями моя дорога до Австралії не закінчилася, тому що згодом, як виявилося, коронавірус потряс не тільки Україну, але й, зокрема, різні країни світу. До речі, ми зараз ще відчуваємо наслідки коронавірусу в Мельбурні, тому що так як Австралія переживає коронавірус, я не знаю, чи якась країна пережила.
Власне.
Мельбурн, якщо я не помиляюся, сьогодні від початку пандемії він є 245-й день в локдауні. Це скоро вже буде рік. І це досить строго тут, але ми до цього, можливо, згодом вернемося. Пізніше склалося так, що все-таки були певні труднощі з документами, і мені потрібно було розпочати цілком новий процес з документами. Тобто на ту візу, яку я подавався, мені було практично, можна сказати, відмовлено. І ми почали другий процес, який вже зрештою став успішним. Але навіть після того, як я отримав візу, другий такий виклик був ще попасти до Австралії. Тому що багато літаків не літало на той час, зрештою так само, як і зараз. Що більше, віза тобі не дає нагоду зараз в'їхати в країну. Тобі ще треба мати окремий дозвіл від держави, щоб в'їхати в Австралію чи навіть виїхати. Тобто воно все повністю і кардинально помінялося, але дякувати Богові, все-таки вже цього року, 26 травня, мені вдалося прилетіти не до Мельбурна, оскільки в Мельбурні тоді якраз був локдаун. В Сіднеї ще тоді не було, і я, власне, встиг. Практично Бог якось так цікаво керує моїм життям, тому що я попав до Сіднею. В Сіднеї відбув у готелі 2 тижні карантин. І практично, вийшовши з карантину, побувши декілька днів в Сіднеї, відвідавши декілька наших громад, вже по дорозі із Сіднею через Канберу, де була зустріч із нашим послом України. В Канбері також я відвідав наші 2 храми. І пізніше вже доїхав до Мельбурна. Як згодом виявилося, в Сіднеї почався карантин, який тільки аж зараз закінчується, а згодом і в Мельбурні знову ж таки вернулися до локдауну. І можна сказати, із тих 5 місяців, що я є в Австралії, я майже 4 місяці в локдауні, де наші церкви повністю закриті. Всередині храму може бути тільки 5 людей. І це є тільки ті, які є дотичні до богослужіння, до трансляції онлайн. Так що в таких сучасних реаліях ми тут живемо, не тільки ми, як греко-католики, ціла католицька церква, та й зрештою всі інші релігійні течії, які присутні тут на...
Ну, нелегкий час вам, владико, випав зараз на прийняття на свої руки цих відповідальностей, ряд причин на це сприяє. Ну, раз ми заговорили за цю проблему, за проблему локдаун, там, коронавірус і так далі, от яка реакція вірних, зокрема, і Української греко-католицької церкви на вакцинацію? Тому що в Україні, ви знаєте, не все так однозначно, навіть не всі священники прислухаються до голосу папи, який заохочує всіх вакцинуватися. Яка ситуація сьогодні, от, власне, свідомості цієї з вірними Української греко-католицької церкви? Можливо, окресліть і загальний клімат всіх громадян Австралії.
Так склалося, що коли ми, Україна, Європа, та й можна сказати, решта світу переживала початок коронавірусу, то в Австралії воно на початках трошечки заторкнуло, але можна сказати, що зараз Австралія переживає те, що ми переживали рік назад. Тому що вони собі думали, що вони певною якоюсь такою ізоляцією, що вони закриють свої кордони, їм вдасться якось захоронити своє населення від цієї коронавірусної хвороби. Проте, на жаль, як виявляється, вони помилялися. Ситуація в Австралії трошечки, можливо, складніша є тим, що кожен штат, він є незалежний. І кожен штат має свої правила. І ці правила, вони можуть відрізнятися від штату до штату. Коли ми говоримо зараз про штат Вікторію, і, зокрема, про наших вірних, в більшості люди розуміють, що потрібно вакцинуватися, тому що на сьогоднішній день іншого виходу із цієї пандемії ну, просто не існує. Але однозначно, що є друга, можливо, невелика течія людей, які мають певні свої якісь особисті переконання, релігійні переконання, інколи навіть певні якісь медичні протипоказання щодо особливо цієї вакцинації проти коронавірусної хвороби. І це, можливо, не є зле, що вони мають цю свою позицію і мають це право. Проте зле є те, що держава на сьогоднішній день у Вікторії забороняє людям не бути вакцинованими. Тобто, буквально декілька днів назад уряд Вікторії постановив, що такі, скажімо, сфери, як медики, як вчителі, як священники, вони мусять бути вакциновані. Якщо вони не будуть вакциновані, вони просто втратять роботу. І це однозначно для мене також, як для єпископа, є певний такий, певні виклики, тому що я не знаю, як тут порадити. Тому що з однієї сторони, знаєте, ми як церква, але ми підвладні також державним законам і зобов'язані слухати владу. І тому от така загальна ситуація з вакцинацією, трошки вона є неординарна, але маємо надію, що можливо, як досягнуть тут рівня, на який дуже чекають подвійну вакцинацію 70%, це будуть вже якісь певні полегшення. І відповідно, як 80%, це вже будуть такі відчутні полегшення. Тому що хочу зазначити, що цей локдаун, він є дуже такий строгий. Тобто практично з хати ти можеш вийти тільки на одну годину, і то в радіусі 5 кілометрів. Ти не можеш далі 5 кілометрів десь їхати. Це ми навіть вже не говоримо, яке інше місто в цьому штаті, чи взагалі. Ти зі штату в штат ти просто не маєш шансів поїхати. А вже навіть не говоримо.
Катастрофічна те, що... ситуація у вас, Володико, співчуваю.
Це ти з Австралії. Знаєте, я мав проблему в'їхати в країну. Але це ще цікава історія була, як Владика Петро, мій попередник, якого я замінив. В нього була проблема виїхати з країни.
От, ну, мене цікавить також інше практичне запитання. Як утримується сьогодні, утримується єпархія, парафії, коли люди не ходять до храмів вже, як ви кажете, понад 240 днів оцей суворий локдаун. От як відбувається утримання парафіяльних будинків, зокрема храмів, за що живуть священники, яких так само годували завжди парафіяни? Як ви урегульовуєте цю фінансову кризу, якщо так можна вже її назвати?
Справді, цей локдаун, він фінансово багатьох дотикнув, зокрема, скажімо, церкву. Проте, мушу визнати, що багато людей мобілізувалися, і навіть незважаючи на те, що вони не відвідують храми наші, але вони чуються відповідальними підтримувати храм, тому що локдаун локдауном, але все одно певні ті речі, які такі є необхідні для утримання храму, вони повинні бути, тому що життя не зупинилося. Життя продовжується, то, що воно, можливо, продовжується в інших реаліях. Знаєте, завдяки інтернету церква зараз живе. Якби не було інтернету, я не знаю, ну ми би молилися в церкві, але це би не було, скажімо, цих моментів дуже важливих і необхідних, з якими ми єднаємося, власне, завдяки тим чи онлайн-трансляціям, чи завдяки, знову ж таки, тому Zoom, Skype, іншим методам зв'язку, ми можемо єднатися, зокрема, священниками, тому що це також така насущна проблема, оскільки всі чекали, що цей локдаун та, зрештою, пандемія закінчиться, проте вона не закінчується. І всі, скажімо, певні якісь такі зібрання священників, вони постійно відтерміновувалися, чи навіть переколекції такі для священників, знаєте, тому що священник, він також, як духовна особа, вичерпується. І потрібно йому якогось, всім нам, духовним особам, потрібно відновитися впродовж року, і, власне, реколекції цьому сприяють. І тому, бачачи те, що ситуація така, що тут ще декілька місяців, не знати, чи ми вийдемо вповні із коронавірусу, буквально тиждень, два тижні назад ми мали онлайн-реколекції, де ми попросили одного такого отця, абата із певного аббатства, і він нам давав науки онлайн. А проте ми єдналися в молитві, ми молилися певні частини, скажімо, молитов в онлайні, але звісно, що багато молитов це в приватний спосіб молилися. Тобто в такий спосіб зараз існує церква. На жаль, я думаю, що це тимчасові реалії, що все-таки, коли закінчиться пандемія, ми повернемося до звичайного порядку наших богослужінь вживу.
Владико, у мене просто половина запитань відпало після таких тривожних інформативних речей, які ви зараз озвучили. От я хотів запитувати, от як вас зустріли, чи справдилися очікування, а тут от така ситуація. Нагадаю, друзі, що в нас...
Тому мене люди зустрічали. Ще коли я сюди заїхав, то ще зустріли.
А все-таки якийсь прийом такий людяний, принаймні, що називається, не локдаунський, а людяний прийом був.
Так, як я говорив, Бог якось провадить, знаєте, в дивний спосіб, тому що мені, так як я вже говорив, виїхав я із Сіднею, і, власне, декілька днів пізніше там розпочався карантин. Проте, коли я в'їхав до Мельбурна, тут, як такого, карантину не було. Тобто, церква була відкрита, отож, зустріли люди, але це буквально тиждень-два. Потім закрили, потім знову відкрили. Було питання, коли організувати інтронізацію, тобто це є цей обряд, після якого вже єпископ стає повноцінним єпархом.
От, до речі, розкажіть, як відбулись ці урочистості інтронізації?
І отож, коли ми планували цю інтронізацію, було дуже багато таких думок, чи це робити зараз, чи можливо це відтермінувати на пізніше, але згодом всі погодилися в тому, що зараз ніхто не може спрогнозувати, що буде не тільки за тиждень, а що буде завтра. Тому що постійно ситуація дуже швидко міняється, отож ми вирішили, що все-таки інтронізацію ми зробимо на катедральне свято нашого катедрального собору Петра і Павла, та зрештою і наша єпархія носить ім'я верховних апостолів Петра і Павла, саме тому це є такий знаменний день для нашої єпархії. Отож, інтронізація проходила 12 липня на свято верховних апостолів Петра і Павла. На цей час, дякувати Богу, в церкві могли бути присутніми. Це був понеділок, було близько 250 людей, було 12, якщо не помиляюсь, 11-12 єпископів, було з десяток священників. На жаль, не всім нашим священникам вийшло приїхати, тому що, як я вже говорив, в Сіднеї почався локдаун, в інших штатах також почалися, скажімо, ті карантинні обмеження. Отож, з грона нашої єпархії, можливо, тільки третя частина священників могла бути присутня на інтронізації, інші, звісно, єдналися завдяки онлайн-трансляції. Отож, такий спосіб відбувся.
Тобто, Владико, а от присягу, яку священники зазвичай складають новому єпарху, це відбулося онлайн? Чи вони потім все-таки якось приїжджали до вас? Як це відбувалося?
Бачите, в нашій церкві, тобто, як такої присяги нема. Тобто, кожен священик після обряду інтронізації підходить до єпископа, відповідно, вітає його, бере благословення. Тобто, немає якогось такого, знаєте, прописаного, що от священик мусить прийти, визнання віри зробити. Тобто, з іншої сторони, знаєте, вже певні такі речі неможливо зробити онлайн. Я спілкуюся з священниками, контактую, але, на жаль, вживу мені вдалося зустрітися, можливо, з третьою частиною, ну, можливо, з половиною наших священників єпархії, з тими, які могли бути присутніми на інтронізації. На жаль, з іншими священниками доводиться спілкуватися тільки в такий спосіб, через онлайн. Згодом після інтронізації також нам вдалося організувати таку ту спільну вечерю, тому що це вже вечеря було десь в 6-й годині вечора, зібралися десь 250 людей, декілька єпископів, священників, сестри-монахині. І в такій справді в дуже теплій атмосфері відбулося це свято не тільки моє, як новоінтронізованого єпарха, але взагалі свято цілої нашої єпархії. Тому що не так багато моментів буває, коли наші священники, які є дуже на великих відстанях, збираються разом із своїм архієреєм. І тут варто зазначити, що буквально 3 дні пізніше, після того, як відбулася інтронізація, знову ж таки почався строгий локдаун. І так ми живемо аж по сьогодні.
Владико, які сьогодні перед вами найголовніші завдання? Я розумію, що тут також важко щось вирізнити, бо найголовніших багато, і їх важко реалізовувати сьогодні, але все ж хоча б якісь такі головні стержневі.
Можливо, я зазначу те, чим я зараз найбільше так переживаю, і в що я є введений, оскільки цієї неділі розпочався такий, можемо назвати, собор католицької церкви, цілої католицької, тобто це не тільки римокатолики, це є східні єпископи католицькі. Одним словом, вся католицька церква збирається на такий собор, і кожного дня впродовж цього тижня аж до 10 жовтня ми будемо мати ці робочі засідання. І мета яких є оновити життя церкви, католицької церкви в Австралії. Хочу зазначити, що в Австралії попереднє таке зібрання цілої церкви, де були присутні єпископи, священники, вірні, воно було аж понад 80 років назад, як би це дивно не звучало, 1937 року. І в той час, ну, такі правила були, що тільки чоловіки були. Жінкам було заборонено бути присутніми на тому так званому соборі. Тому дуже багато є різних сподівань, зокрема мирян від церкви. Тому що, так як ви знаєте, Австралія – одна із тих секуляризованих країн, де є певні такі антикатолицькі погляди. З однієї сторони можна це зрозуміти, тому що певні були ці, мусимо визнати, якісь сексуальні надужиття, що спричинило, можливо, якусь певну недовіру до католицької церкви. Певні також рухи в самій державі, де голос церкви практично є мінімальний. І тому зараз разом близько 300 осіб, як я вже зазначив, це єпископи, практично всі. Це вибрані делегати, священники від монашества, ну і чисельне число вірних із кожної дієцезії, єпархії, тобто всі, хто є тут присутні, тому що крім римокатолицьких дієцезій, тут є 5 східних єпархій. Ну і звісно,
тобто не тільки української греко-католицької церкви, правильно?
Так, Мальхіти, є Малабари, тобто є інші течії східних церков католицької церкви, отож вони всі введені є в той процес, тому що, знаєте, як би це не виглядало, однозначно, ми як українська греко-католицька церква в нашому служінні більше зосереджені на українцях, хоча однозначно дуже багато наших парафіян це вже є австралійці, тому що свіжої хвилі мігрантів немає в Україні. Щось подібне є в інших східних церквах, де вони базуються на своїх людях, але все одно ми живемо в Австралії. І ці реалії Австралії, вони дотикають кожного із нас. І тому це є дуже важливо, що ми всі зібралися. Зокрема, так як я зазначив, більше 80 років не було цього собору. Тож дуже є великі сподівання, що все-таки цей собор, який зараз відбувається, він відновить життя цілої церкви. Коли говорити про якісь певні мої сподівання, знаєте, я не хочу сказати, що я є розчарований. Тому що добрий пастир покинув 99 овець і пішов шукати одну заблукану. І тому навіть дивлячися на те, що ми як єпархія ніби чисельно, можливо, не є, дуже багато нас налічує кількість мирян, але з іншої сторони територіально ми є дуже широко, тому що це не тільки Австралія, яка розкинута, наша церква в різних частинах, в різних штатах, але це також Нова Зеландія, яка для мене знову ж таки є ще іншим викликом, тому що ти тут обмежений зараз 5 кілометрів від Мельбурна не можеш виїхати, за межі штати не можеш виїхати, тут за межі країни потрібно виїхати, тому що немає там жодного нашого священника зараз на сьогоднішній день, оскільки долітали із Австралії. Ну і, звісно, питання ще є також Океанії, де на тих різних островах декілька буквально людей наших є, і також їх потрібно огорнути душпастерською опікою. Отож, сподівання мої, зрештою, так як і цілої католицької церкви, я думаю, є це, щоб зробити все, щоб люди повернулися до храму. Це хіба найбільше виклик, тому що мусимо зазначити, що це є велика спокуса цих онлайних богослужінь в онлайні. Тобто, справді, з цього потрібно користати, але це може бути такий так званий альтернативний варіант. Він в жодний спосіб не може замінити, знаєте, реальну присутність вірних у храмі разом із спільнотою цілої церкви. Отож, я думаю, це такий із основних викликів буде, щоб якось зробити все, щоб люди не мали певного якогось страху, оскільки ви самі розумієте, що зараз багато людей мають певний страх, мають страх перед ближнім, тому що кожен ближній – це є потенційний той, який може мати коронавірус. Тобто дуже багато тих чинників, де в людей переважує не якась довіра, любов, а більше якось люди керуються страхом. І дуже часто цей страх, він блокує людей, і як наслідок інколи, знаєте, люди мають дуже багато різних оправдань, щоб не прийти до церкви, а зараз цих оправдань все-таки помножилося ще більше.
Мені здається, що церкві незабаром прийдеться розробляти якесь ціле богослів'я коронавірусу. Я нагадаю радіослухачам, що в нас у прямому ефірі єпископ Мельбурнський Микола Бичок. Зараз єднається з нами прямо з Австралії. От така велика відстань, бачите, не є зараз перепоною для того, щоб зробити прямий ефір. Ми далі продовжуємо. Отже, ну і я таки планував запитати у вас, я думаю, що і таки запитаю, як ви плануєте робити канонічну візитацію по парафіях для ознайомлення, в тому числі зі священниками, з мирянами, якщо цей процес карантину затягнеться, а так виглядає, що він затягнеться?
Тяжко щось спрогнозувати, як воно буде виглядати майбутнє, але однозначно, що це ми будемо робити навіть в такий спосіб, що треба буде, знаєте, якусь жертву принести, треба буде відсидіти, можливо, навіть всередині країни 2 тижні в карантині, тому що ну, це такі реалії. Тобто один священник, який зумів все-таки швидше, він приїхав із Перту, це є практично із самого заходу Австралії, це близько 3000 кілометрів звідси. Він приїхав до Мельбурна на інтронізацію і буквально на другий день перекрили його штат. І в нього тоді проблема була, як вернутися назад до Перту. Отож він вернувся, але 2 тижні мусив сидіти в карантині. І напевно, що це може бути одним із тих виходів, що просто прийдеться в будь-який спосіб доїхати до своїх вірних, можливо, навіть на якісь бути готовим на певні незручності, може навіть відсидіти 2 тижні в карантині. Я так вже забігаю вперед, знаєте, тяжко сказати, як то майбутнє буде виглядати, хоча держава з того, що нам відомо, вона планує вже на Різдво бути відкритою, і з нового року мають відкритися кордони Австралії. Але з досвіду, знаєте, України, Європи та й Америки, ми бачимо, що навіть можна мати вакцинацію 80% від 90%, але, на жаль, коронавірус не втікає. І тому це, можливо, певні такі виклики, де потрібно навчитися жити із цією хворобою, із цією пандемією, і якось шукати нові шляхи дотику до своїх вірних, відвідуючи ті чи інші громади. А це потрібно робити, тому що, знаєте, місія пастиря – бути і своїми вівцями, зокрема єпископом. Єпископ має відповідальність не тільки за своїх цих найближчих співпрацівників, тобто духовенство, священники, монахи, монахиня, але, звісно, він відповідає за кожну душу, тобто за всіх своїх вірних. Отож, час покаже. Я думаю, як ми з вами знову ж таки зустрінемося за півтора року, бо практично півтора року минуло від попереднього нашого ефіру, то будуть ще більше новини.
От, Владико, де перебуватиме тепер ваш попередник, Владика Петро Стасюк? Ви сказали, що йому довго прийшлося виїжджати за кордон Австралії. Куди ж він попрямував?
Владика Петро за другим разом йому вдалося виїхати із Австралії, оскільки, маючи квиток, ти мусиш мати ще дозвіл від держави, щоб перетнути кордон Австралії. Ну і, звісно, ці всі карантинні обмеження. Він полетів до своєї рідної країни, тобто до Канади. Я зараз трошечки відвідує свою родину, але згодом він має намір жити в нашому монастирі редемптористів, який на сьогоднішній день обслуговують два співбрати із України. І він, власне, хоче в цьому монастирі разом із ними служити, допомагати, можливо, ділитися певним своїм досвідом, долучитися до певних якихось місій, реколекцій. Тобто це те, на що він готовий і що він постійно в своїх розмовах, не тільки зі мною, але, зокрема, і з вірними нашої єпархії ділився. І справді це є дуже добре, що навіть, знаєте, на схилі вже свого віку, тому що Владика Петро має вже 78 років, тобто він тут прослужив у цій єпархії Верховних Апостолів Петра і Павла в Австралії 28 років. Справді це є величезний багаж досвіду і величезний багаж, можливо, тих знань, які він набув не через читання книжок, але через цю читання живих людей.
А як часто ви спілкуєтеся, питаєте про настанови у Владики Петра? От для того, щоб підтримав він вас, тому що все ж таки нелегкий момент приймати от таку ношу, як управління єпархією. Це щось нове, це нова ментальність, це якісь нові, все нове, зрештою, що тут казати.
Я дуже вдячний владиці Петру, що він, можливо, в цьому допомогла пандемія, що він зразу не міг виїхати, що ми з ним практично були від червня місяця аж до недавна, тому що 22 вересня він вирушив до Канади. Останній раз я сьогодні з ним спілкувався, буквально декілька хвилин, оскільки ми маємо цей собор католицької церкви, але все-таки я в нього декілька слів розпитався, як він почувається, він в мене запитався, що нового, тобто ми постійно є на зв'язку, і це є дуже добре. Тому що, так як ви зазначили, я є молодий єпископ, на єпископа, знаєте, в семінаріях не вчать. Ти сам хочеш бути єпископом. І це якась та нова ділянка мого життя, до якої я жодним чином не готувався. Це є та ділянка, де більшість твого часу ти мусиш присвятити адміністрації, тобто тим таким туземним речам. І інколи завдяки через те, що ти, скажімо, левову частку свого часу присвячуєш на ці речі, інколи, можливо, терплять інші. Але це початки. Можливо, з часом буде легше, тому що на початках завжди Є тяжко, зрештою, так як я говорив, наша єпархія, вона не є чисельна навіть щодо числа священиків, тому що всіх нас разом тут є, якщо я не помиляюся, на сьогоднішній день 23, тобто це є 19 священиків, 4 диякона, також, на жаль, один священник помер. Я його похоронив. Це також така велика втрата для мене, тому що кожен священник зараз є дуже цінний. Зокрема, в той час, де ти не можеш навіть всередині країни якось поміняти священників місцями, а можливо, би деколи і треба було, тому що є певні парафії, які не мають зараз священика. Але Бог добрий. Надіюся на Боже милосердя і на те, що все-таки, як налагодиться тут ця ситуація із пандемією, вдасться нам прикликати нових священників для служіння тут, щоб трошечки підсилити наше служіння
А
для
як ви це
наших.
будете робити, запрошувати священиків? Як це узгоджується з іншими єпархіями, тобто запитувати, хто цього хоче, чи будете згромадження запрошувати? Хто ці люди будуть, чи у вас вже є на примітті хтось?
Бачите, бажаючих є багато, але потрібно з цих всіх бажаючих не то, щоб вибирати, але перш за все, я як єпископ хочу показати реалії нашої церкви на цьому далекому континенті, не тільки нашої, як української, там греко-католицької церкви, але загалом католицької церкви, тому що ті часи, які ми зараз тут переживаємо, вони не є найкращі. І відповідно ці часи ставлять певні вимоги до священників. Це не тільки йдеться про якусь певну жертовність, це йдеться бути готовими на ці певні новітні виклики часу, нові обставини життя, бути готовим не тільки, знаєте, як в Україні, знаєте, священик є в храмі, люди прийшли, помолилися, поговорили і пішли. Тобто тут все-таки ми дійшли до того моменту, що священик мусить бути таким просякнутий духом місійності. Він мусить вийти поза межі свого комфорту, зони комфорту. Пройшли ті часи, коли священик має сидіти, знаєте, в церкві і чекати на людей. Тут треба вийти поза межі церкви, шукаючи тих людей. Справді, так як образ доброго пастиря. Навіть, знаєте, наші священники, тут зі мною є отець Петро, такий найближчий співпрацівник, і ще до часу пандемії йому вдавалося впродовж одного дня відвідати інколи тільки двох-трьох людей, тому що відстані є великі. Але це є праця сучасного священника, тому що, знаєте, дуже часто ті певні кандидати, священники, які хочуть поїхати за кордон, а зокрема, ми зараз говоримо про Австралію. Вони мають певні якісь свої очікування і сподівання. Але, на жаль, коли приїжджають до Австралії дуже часто чи до іншої країни, починаються певні розчарування. І тому все-таки моя місія є максимально приблизити не тільки зі своєї сторони ситуацію нашої церкви в Австралії, але я також даю певні контакти наших священників, щоб вони з власного прикладу, досвіду показали, які є, можливо, плюси, які є мінуси. Тому що це процес не є дуже такий простий, оскільки перший етап – це треба знайти цього священика чи цього кандидата на священство. Другий процес – це є такий об'ємний підготовка тих всіх документів ще до пандемії це займало десь 1,5-2 роки. Як це зараз буде, навіть тяжко спрогнозувати. Тобто, ми контактуємо з католицьким міграційним сервісом, завдяки якому ми можемо спровадити нових священників, і саме зараз мають бути якісь певні такі нові напрямні від держави, оскільки зараз в часі локдауну взагалі візи жодні не видаються, але можливо з нового року будемо мати якісь певні сигнали. Так що.
А Владико, а ви, а от, наприклад, ви не плануєте спробувати формацію, зорганізувати формацію своїх священників, якщо були покликані, наприклад, от, до священства, щоб от, спробувати робити свою там австралійську формацію священичу для українських греко-католиків?
Знаєте, це можливо робити, але потрібно мати покликання. На жаль, ті реалії, скажімо, австралійські, вони дотикають не тільки нас, як нашу церкву, але загалом церкву в Австралії, що є брак величезний покликань. І саме завдяки підсиленню, тобто зовні тих чи інших священників, монашества, католицька церква завдяки цьому вона зараз існує і несе своє служіння. Це не тільки про нас, як українську греко-католицьку церкву, тобто, зокрема, Римо-католицька церква в Австралії, якщо я не помиляюсь, кожного року вона спроваджує від 100 до 300 священників, тому що є брак покликань, є брак священників. І тому це би був найкращий варіант, знаєте, формувати тут, на місці своїх священників, але через те, що є брак покликань, не тільки до священства, але й, зокрема, до монашого служіння, до богопосвяченого життя, це стає причиною для того, щоб все-таки користати наразі з України, де ще покликання є, і все-таки якось старатися з України спровадити священника. Хоча, звісно, я також контактувався, мушу визнати, із редемтористами, оскільки в Новій Зеландії, як ви пригадуєте, останній, хто служив і ніс своє служіння для наших трьох громад, це був отець Ігор Колісник, який з 2015 по 2018 рік він постійно проживав із новозеландськими редемптористами, але на неділі, субота-неділя, він відвідував наших вірних. Однозначно, це служіння, як я зазначив, воно потребує місійного духу, тому що ти інколи можеш долати цю путь до вірних, інколи навіть літаком потрібно летіти. Але там не є аж так багато вірних. В один раз це могло пройти 10-12 людей, інколи 7. Однозначно, на Різдво, на Пасху це інша статистика, але якщо говорити на кожну неділю, і тому це таке служіння, яке інколи, знаєте, священник думає, чи варто і за тих декількох людей, але як на мене варто.
Ну, ви ж сам самі кажете, за одною вівцею пастир іде. А от яка церква в Австралії найвпливовіша? Ну, якщо доречне таке слово, найвпливовіша. Яка найбільша, найвпливовіша?
Ну, все-таки католицька церква, протестантські церкви також тут, скажімо, є в певній такій більшій кількості. Далі навіть сказати я не готовий. А то, що я бачу, що голос тих чи інших церков, тому що тут також, знаєте, є щось таке, як в нас в Україні Рада церков, тут також є. Але, на жаль, голос церкви тут є не то, що мінімальний, церква тут говорить, але влада не прислухається до того голосу. Тобто це ми не можемо порівняти до того, що є зараз в Україні, де справді голос церкви, він в більшості чується і до голосу церкви прислухаються.
Тобто співпраці з державою немає, вона нульова.
Але вона є практично мінімальна, і той голос церкви, він такий, є, знаєте, як десь в пустині, ти, як Іван Хреститель. Ти кричиш, але цей голос інколи не доходить. Але, знаєте, в різні часи церква переживає також, знаєте, різні моменти, і зараз момент, можливо, не найкращий, але все-таки надіємося на краще, і що особливо, так як я вже зазначив, ці сподівання, які покладають на цей собор, що все-таки церква католицька оживе.
Угу. Спасибі, Владико. Хочу долучити також наших радіослухачів. Друзі, це прямий ефір. З нами єпископ Микола Бичок. Якщо у вас є якісь коментарі, побажання, то, будь ласка, можете телефонувати. Є 4 лінії, номери телефонів наступні з кодом 044. Два київських номера 577-56-45. Наступний 577-56-46. І два мобільних номера 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо номер Вайбера. Це номер, який зарезервований винятково тільки для наших слухачів із-за кордону. Отже, увага, 066-563-07-24. 066-563-07-24. Приймемо слухача, почуємо його. Слава Ісусу Христу! Звідки ви до нас дзвоните?
Слава навіки Богу! Це Марія, місто Львів, із церкви Святого Йосафата. Вітаємо вас, дорогий Владико Миколай. Дуже любимо вас. Дякуємо за ваші молитви, які ви служили церкві Миколая Чернецького, церкві Святого Йосафата. Нехай ваш покровитель, сильний Миколай, за заступництвом Пресвятої Богородиці завжди вам допомагає, щоб ви були здорові, щасливі. Хай Бог завжди з вами буде і матінка Божа Марія. Дякуємо щиро за все. Прошу вашого благословення. Ми з чоловіком Степаном, дітьми і онуками, раді чути вас і дякуємо вам. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дуже дякую за щирі слова, побажання і нехай Господь вас благословить. Пам'ятаю всіх вас в своїх молитвах, тому що, знаєте, церква Святого Йосафата і Блаженного Миколая Чернецького, вони є дуже рідні моєму серцю, і напевно, що частинка мого серця залишилася назавжди там.
Ви навіть якийсь час уже після архірейської хіротонії, ви там також послуговували, наскільки пам'ятаю.
Оскільки завдяки зичливості отців редемтористів я проживав саме в монастирі і однозначно допомагав при цих парафіях, при тих можливостях, коли я був вільний, тобто кожен раз будь-яке служіння, яке треба було, чи сповідальниця, чи служба Божа, чи похорон. Тобто я був до диспозиції.
Добре, отже, в нас є знову слухачі. Вітаю вас, наступний слухач. Ваше ім'я, будь ласка, звідки дзвоните?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Стефанія, місто Львів. Я прослухала отця і по його словам, ну, фактично, це є проблема всього світу, всієї землі. І, напевно, цією проблемою, ну, народ не є в єдності із-за того, що церква розірвана. У мене є таке запитання. Чи в отця є бажання, отця єпископа, бажання спасіння людини і бажання єдності всіх церков, щоб був один пастир і одне стадо? Дякую.
Ну, цікаве запитання, відповідь на яке ви самі знаєте. Ну, ваше пресвященство. Якщо хочете, можете скоментувати, якщо ні, то йдемо далі.
Справді бажання є, і в кожній святій літургії ми молимося за з'єднання Божих церков, Господеї, помолімося. Так що це бажання є, але, на жаль, це бажання мусить бути не тільки від католицької церкви, але й також із інших церков. Можливо, це стільки.
Владико, от наскільки австралійці є соціально забезпеченим народом?
Мусимо визнати, що держава все-таки опікується, зокрема, старше покоління, люди є, які на схилі свого віку, тобто пенсія в них є забезпечена. І тут, власне, нема на що пожалітися щодо якоїсь такої опіки держави, щодо людей, особливо старшого покоління.
Угу. Я до чого веду? Можливо, саме оцей рівень соціального забезпечення сприяє цій секуляризації, до якої ви раніше апелювали. Хорошо, давайте ще будемо слухати наших додзвонювачів. Слава Ісусу Христу! Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Слава навіки Богу! Львів! Прошу нашого єпископа. Ми будемо за вас молитися, тому що ми знаємо, що ви так далеко від України. І тому ми будемо за вас молитися і будемо просити Бога, щоб вам було легше. І щоб та вся наша громада українська, щоб і не тільки українська, щоб вона настільки вас полюбила, щоб завжди вас було повно, ну, Маріян в церкві, і щоб скоро закінчилась та пандемія, і щоб вас було вільно переїжджати з одного там місця в інше, щоб ви зустрічалися зі своїми священниками, своїми вірними. Ну і дуже вам бажаємо здоров'ячка, витримки такої духовної, щоб ви завжди знали, що ми за вас переживаємо, і саме основне Божої опіки, Матінки Божої. Ну, а пану Максимчику дуже дякую, що він таких людей цікавий, що нам дуже цікаво завжди слухати те, що він завжди спілкується з такими гарними, високопоставленими людьми. Ще вам дякуємо. Слава Ісусу Христу!
Спасибі.
Слава вам. Щиро дякую за ваші молитви, бо молитва не має кордонів. І це найбільше, що ми можемо зараз зробити, зокрема в час пандемії.
От продовжуючи ще думку про секуляризацію і про те, що, я так зрозумів, австралійці далеко не віруюча нація, але до уваги беручи, от, наприклад, це молодше покоління, нехай буде, а от ті старші австралійки, австралійці, ось на них також розповсюджується оця така думка, що вони не віруючі. Чи все-таки так, як от нас в Україні прийнято вважати, ага, якщо я вже трохи там, ну, такої поважного віку, мені вже там трохи більше там 70, от тоді я вже буду ходити до церкви, бо то вже мій такий церковний час підійшов.
Тут, можливо, проблема є в тому, що все-таки багато з них є хрещені. І багато з них ходили колись до церкви і були при церкві, вчилися навіть в католицьких школах, але пішовши в це своє життя, побачивши, знаєте, своїх якихось однолітків, їхній приклад життя, і дуже часто вони якось, проблема в тому, що не можуть вистояти, тому що так виглядає, що вони є в меншості, і вони є одні, і якось не мають того стержня, який може їм допомогти все-таки вистояти в своєму цьому переконанні і утвердженні як людини віруючої. І це, можливо, найбільша проблема тут в Австралії, тому що, знаєте, Австралія не є безбожна країна. Тобто вона є все-таки побожна країна була, але все-таки цей вплив світу, зокрема, коли говоримо про нашу церкву, де дуже багато, знаєте, різних мішаних подружжів, тобто українці, австралійці, і воно однозначно впливає, знаєте, на родини, воно впливає, що потім ця родина, вже, знаєте, вони не є українці вже до кінця, більше, можливо, австралійці, і це також, воно має певні якісь свої наслідки щодо відвідування храму.
Угу. Ну що ж, будемо помаленьку підводити наш ефір до завершення. Навіть от з того, що ви сказали, що висміювання церкви, там, ну, таке особливо якесь обережне ставлення до церкви. Навіть пригадую, що в дитинстві ми дивилися от сімейну таку сагу, роман авторства Колін Маккалу, ті, що співають у тернях. Там також розповідається про цього священника Ральфа австралійського, який там от мав якийсь певний гріх. І з тим, ну, це якось так народ зживався і мав таку картинку собі, що начебто так живуть усі священники, зокрема, можливо, там в Австралії. От навіть з цього такого кіножанру можна от звідти якісь певні висновки робити. Ваше Преосвященство, ми тут як Радіо Марія також, і ті, хто нас слухає, наша родина Радіо Марія слухачів, бажаємо вам почувати себе там вдома, щоб ті українці, котрі вже там давно живуть, створили всю, якомога, таку найкращу українську атмосферу, щоб вам було там справді комфортно. Бажаємо плідного служіння, великої спільноти, яка вас любить, яка хоче каятися. І, звісно, щоб якомога швидше закінчилися оці всі обмеження, які там тепер вас спіткали. Ось, заохочуйте також наших українців слухати Радіо Марія. Це також дуже гарний вихід із положення під час локдауну, під час такого сурового карантину. От ми працюємо 24 години на добу, тому я думаю, що нічні ефіри для них також будуть принагідні. Спасибі вам.
Дуже дякую.
Дякую вам, дякую слухачам, нам всім, друзі, українцям, європейцям гарного дня, а тим, хто нас слухали, і, зокрема, Владиці Миколі, на добраніч, 23-я година вже майже у вас. Бувайте здорові, спасибі, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.